Bilbo Hiria, entzunago eta zureago.
Eroski Bebuaren eta Fagorren menpeko finantza ekarpenek bazterrak nahaztu dituzte azken asteotan. Josu Luis Segura, EK-ko komunikazio arduraduna, egunon?
Egunon, bai, Miguelxo, zer moduz?
Ondo esan beharko.
Bai.
Azteko, Eroskiren eta Fagorren kasuak, desberdinak dira?
Bai, desberdinak dira, batez ere Eroski, biak dira kooperatibak, biak dira Mondragon taldekoak, baina Eroskik aurrera jarraitzen du, Eroski existitzen da, eta Fagor hartzeko dunen konkursoan dago, eta, bueno, ba, desagertuta dago, edo desagertzeko zorian dago, eta, bueno, ba, egoera bioieko zu ezberdinak dira.
Esan behar dugu bestetik Eroskik proposamena eginen diela, hain zuzen ere menpeko finantza ekarpen horiek
bai,
erosi zituztenei.
Bai, bai, dena dela, Migueltxo, nahi baduzu ondo horitzuen bazaizu, igual, hasiko gara pizka bat azaltzen, menpeko finantza ekarpenak zer diren, zenolako produktuak diren, nondik sortu ziren, ba, pizka bat gai hau ulertzeko?
Ados.
Bai, ba, begira, bimila urtean, ba, momentu hortan, kooperatiba biak, Eroski eta Fagor, azkunde prozesuan zeuden, kapitala handitu nahi zuten, eta 2002 eta 2007 urtean artean, finantza produktu baten igorpen batzuk egin zituzten. Finantza produktu hori, inbertsio produktu hori, menpeko finantza ekarpena da. Kooperatibak izanik, kapital handitzeko, ba, bueno, enpresa normalek dauzkaten bide batzuk, ba, beraiek ez zituzten bide horiek, ezin zituzten horretara joa, adibidez, ba, burtsara atera, eta horregatik asmatu zuten produktu hau. Produktu hau, Euskadiko Kooperatiben legeak baimentzen duen produktua da, menpeko finantza ekarpena, eta bere garaian, hori saltzen, saldu baino lehen, balioen merkatuko batzorde nazionalaren oneritzia jaso zuen produktu honek. Inbertsio produktu bat da, urtero interes oso erakargarriak ematen dituena, eta hoiekin ez da arazorik egon, interes hoiek ordaindu egin dira, baina hasierako kapital nominala deritzana, kapital hori berreskuratzeko epe mugarik ez daukan produktua da. Hau da, ez da epe finkoko produktu bat zeinen, heltzen da egun bat edo data bat zeinen zuk hasierako kapitala berreskuratzen duzun. Ez. Kasu honetan beti ereko zorra da eta hasierako kapitala soilik berreskuratu ziteken Eroski edo Fagorren likidazioa gertatzen bazen inoiz. Hori da produktu horrek daukan berezitasun nagusia. Eta hori argi eta garbi ipintzen du kontratuen testuetan. Testu horiek luzeak dira, konplexuak, ulergaitzak, baina ez dute ezer ezkutatzen. Beraz, eta hor argi eta garbi esaten du, hau ez da epe finkoko produktu bat, inbertsio produktu bat, baizik eta beti ereko produktu bat. Beraz, horregatik guk esan dugu hasieratik, Eroskiren edo Fagorren aurka ezin daitekela egin, zeren beraiak ateratako produktua legezkoa zen. Legeak ezarritako bete behar guztiak betetzen zituen. Orduan, non egonda arazoa? Arazoa merkaturaketan egonda. Produktu hori saldu zituzten finantza entitate batzuek, eta gaizki era okerrean, era iruzurrezkoan ere hainbat kasutan egin dute. Erosle askok uste zuten epe finkoko inbertsio bat zela, interes altuekin, konfiantza zuten kooperatiba hoiengan, baina ez zen hori, arrisku handiko produktu bat zen, likidazioa heldu baino lehen, bigarren merkatu batean kotizatzen zuena, eta, bueno, ba, hor erosleen artean adineko jende asko dago, finantza kultura ez daukatenak, dirua beti epe finkoko produktuetan izan zuena, pertsona horiek ez ziren finantza ekarpenak bezalako finantza produktu konplexu bat erosteko profila, ez? Eta, bueno, ba, haiek engainatuak sentitzen dira bankuen aldetik, eta horregatik guk hasieratik esan dugu, produktua legezkoa da baina konplexua eta arazoa merkaturaketan egonda.
Eroskiren proposamenarekin jarraituko duen nahi baduzu.
Bueno, ba, eroskiren kasuan, bai, bueno, orain epaiketa bat dago Bilboko epaitegi batean, ez eroskiren aurka, baizik eta lehen esan dudan bezala, eroskiren ekarpenak saldu, gaizki saldu zituzten finantza entitateen aurka, eta bueno, ba, gaur jakingo da epaia. Hori baino lehen, urtarrilean erdian, 16an edo 15an izan zela uste dut, eroskik truke bat, borondatezko truke bat proposatu zien kontsumitzaileen bere ekarpen finantza ekarpenak erosi zituztenei eta kontsumitzaileen ordezkari guztiok errefusatu egin genuen eskaintza hori. Baldintza nagusienak ziren zertan zetzan truke eskaintza hori. Ba, adostutako balio nominalaren 15%-aren berehalako berreskuraketa eskudirutan, menpeko bono betierekoaren izaera aldaketa 12 urteko epe muga duen bono berri batetara, eta euriborra gehi 3 puntutako ordainketa urteko adostutako balio nominalaren 145%-arentzat, eta kapital nominalaren 30%-ko kita bat, hori galera esango genuke, ez? Guk eta beste kontsumitzaile elkarte guztiek gauza bera esan genuen, onartezina da truke hori, 30%-ko kita gehiegizkoa da kontsumitzaileentzat galera handia, eta bueno, ba, bestaldetik, bai, guk behintzat esan dugu, baloratzen dugula, estimatzen dugula eroskiren esfortzua eskaintza hau egiteko, baina ez da onartu daiteken gutxiengo batera iristen, ez da nahikoa. Guk eroskiri eskaintza hobeago bat eskaintzen saiatu dadila eskatzen diogu, posible dela uste dugulako, eta bestela, ba, guk ere epe laburrean hori gertatzen ez bada epaitegietara joko dugu, baina ez eroskiren aurka, lehen esan bezala, produktuak legiarekin betetzen zuelako, baizik eta produktu hori gaizki era okerrean, era iruzurrezkoan ere saldu zituzten finantza entitateen aurka. Eta hori, esan dudan bezala, eroskik eskaintza hobeago bat egiten ez badu, bide hortatik joango gara gu, eta Fagorren kasuan berehala bagoaz bide hortatik. Zergatik? Fagorren kasua oso ezberdina da. Eroski hor dago, lehen esan dudan bezala, existitzen da, alegin handiago bat egin dezake, egin omen dezake, ez da desagertu, baina Fagor desagertzeko zorian dago, Fagor hartzeko dunen lehiaketan dago, duela hilabete batzuk, eta prozesu horretan, finantza ekarpenen jabeak, badiru, haien dirua kobratzeko edo berreskuratzeko, azken postuan leudeke, hartzeko dunen konkurso horretan. Lehenengo, seguritate soziala dago, hornitzaileak, bankuak, hartzeko dun guztiak, eta ekarpenen jabeak lirateke azkena kobratzeko, eta segurazki bide hortatik ez dute ezer berreskuratuko. Horregatik, bide hortatik latza dute, eta horregatik kasu honetan, Fagorren kasuan, zuzenean epaitegietara jotzea erabaki dugu guk. Eta asmo horrekin, pasaden astean bilera bat egin genuen Bilboko Aldezarreko La Bolsa auzoetzean, Fagorren ekarpen jabe asko etorri ziren, eta Fagorren kasuan ikusi dugu bide judiziala dela, bide bakarra ekarpenen diru hori jabeek berreskuratu dezaten. Esan dut, jende asko etorri zen, prest gurekin epaitegitara jotzeko, eta lan horretan gaude, demanda horiek prestatzen ari gara da, dagoeneko.
Bukatzeko, Jose Luis, bai. Nola ikusten duzu afera epe ertainera?
Epe ertainera? Hori, galdera ona da, Migueltxo. Guk uste dugu, ekarpen hauen erosleen artean denetari dago, gehienek esaten dute engainatuak izan direla, guk kasuz-kasu azalduko, aztertuko, kasu guztiak banan-banan aztertuko ditugu, ia egia den engainatuak izan zirela, etzekitela zertan sartzen hasi ziren epaitegitara edo epaiketetara joan baino lehen. Ziur egon behar dugu, arrazoia dugula. Epertainan, ez dakigu, Migueltxo, baliteke epaiketara doazen ekarpenen jabeek irabaztea gehienak, bestaldetik baude ere zertan sartzen ari ziren bazekiten erosleak, eta hoietatik askok ere esan digute, beraiek eroskiren kasuan behintzat, ezberdina da. Eroskiren etorkizunean sinesten dutela, urtero kobratu dituztela interesak, eta batzuk mantendu nahi dute bere inbertsioa, eta eta Fagorren kasuan guk uste dugu bere ekarpenetan sartutako dirua berreskuratu dezaketen bakarrak izango direla epaitegitara joko dutenak.
Jose Luis Segura, EKA, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolaketako Komunikazio Arduraduna. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Ez horretik, Miguel Txo, bai.
Agur.
Agur, bai.